Labrīt, kolēģi! Šodien mums ir ārkārtas izglītības jaunatnes sporta jautājumu komitejas sēde. Par dienas kārtību balsot. Mums nevajag Irēnu Kausniec ir atvaļinājumā, tāpēc sēdi vadīšu es. Vēl tāda maza piebilde visticamāk laikam kārtējā domas komiteja. Tad mums ceturtdien nebūs, jo jautājumi ir sagatavoti jau uz šodienu, kuri mums ir skatāmi. Un steidzamība ir tāpēc, cik es saprotu, lai varētu ievērot visus noteiktos termiņus un jautājumu tālāk virzīt arī uz šī mēneša domas sēdi. Tātad es atļaušos sākt ar pirmo jautājumu par grozījumiem Jūrmalas domas 23. gada 30. novembra saistošos noteikumos numur 41 par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņotājs lūdzu Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Pirmkārt, paldies par iespēju sasaukt šādu ārkārtas profilējušās komitejas sēdi. Un tik tiešām saistībā ar to, ka 18. jūnijā tika noslēgta vienošanās par pakalpojuma pirmsskola ēdināšanā ārpakalpojuma attiecību noslēgšanu ar SIAM ar NIKO. Un ņemot vērā to, ka ir veikta padziļināta izpēte saistībā gan ar pirmskolu izglītojumu apmeklētību no vienas puses, no otras puses ņemot vērā preču un pakalpojumu izmaksu sadardzinājumu kopš 2023. gada 3. ceturkšņa, kā arī ņemot vērā minimālās darba algas pieaugumu no 2024. gada 1. janvāra. Jurnāls izglītības pārvalde ir salīdzinājusi arī telpu nomas izmaksu un komunālo izdevumu ietekmi pret izglītojumu skaitu un arī pārskatījis atlīdzības izmaksas, ievērojot minimālās algas pieaugumu, virtuves darbinieku skaitu un noslodzi, ir sagatavoti grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos numur 41 par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Attiecīgi pēc šeit mēs skatām tikai un vienīgi pirmskolu bloku attiecībā par pakalpojumu sniedzēju kā ārpakalpojumu, nevis tās, kas tiek īstenots no pašvaldības skatu punkta. Un tad attiecīgi pēc aprēķina veikšanas kopējā naudas summa vienam izglītojamajam dienā, attiecīgi trīs ēdienreizes sastāv 4 eiro un 1 cents. Kur attiecīgi 2 eiro un 9 centi ir tiešās ēdināšanas izmaksas un ir iekļauts arī līdz 5% uzņēmēja peļņas procents, jo līdz šim izstrādātajos saistošajos noteikumos tika nosektas tikai un vienīgi tiešās izmaksas un tādējādi arī piedāvājums bija nekonkurētspējīgs un mēs nonācām situācijā, ka uzņēmējs, šajā gadījumā SIAM ar NIKO, arī dzen rosināja līguma attiecību slēgšanu. Lūk, jā, un tad attiecīgi aicina atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tātad izdevuma daļa, cik es saprotu, arī tas mums naudiņās prasa papildus 322 330 eiro. Jā, labi, kolēģi, vai ir kādam jautājumu?
Es tikai gribēju precizēt, tas pats jautājums līdzīgs, tad saprotu, 322 tūkstoši pieaugums ir pret 23. gadu pēdējo ceturksni, pareizi sapratu?
Šeit ir, paldies par jautājumu, šeit ir runa par kopējām izmaksām gadā. Mēs reiknām finanšu gadu ietvaros.
Kolēģi, vēl jautājumu? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavotu jautājumu. Kurš atbalsta lūdzu, kurš par? Paldies, paldies, visi nobalsojuši. Varam pāriet pie nākamā jautājuma. Un tas skan šādi. Grozījumi Jūrmalas domas 23. gada 24. augusta lēmumā 353 par pedagoģisko amatu vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta. Lūdzu ziņojumu.
Jā, Jūrmalas izglītības pārvalde, ņemot vērā labas pārvaldības principus no vienas puses, no otras puses arī dzen pētot un arī attīstot izglītības iestāžu darba spēka noslodze un vienlaicīgi arī plānojot un sistemātiski vērtējot pārvaldības un attīstības procesus, ir sagatavojis priekšlikumu Jūrmalas izglītības, Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā par pedagoģiskā apvienības skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Šeit ir runa par trīs atsevišķām izglītības iestādēm. Pirmkārt, ir runa par Jūrmalas majoru vidusskolu, kur attiecīgi ir plānots neīstenot pirmskolas izglītības programmu saistībā ar pirmkārt zemo interesu un otrkārt arī zemo izglītības kvalitātes pakalpojumu, kas tika nodrošināts tieši pirmskolas blokā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, attiecībā par pirmskolas izglītības iestādi Taurinītis, kā redzat, lēmuma projektā ir priekšlikums samazināt mūzikas skolotāju slodzi no 1,8 līdz 1 saistībā ar to, ka pirmkārt gan nav izdevies atrast mūzikas skolotāju jau ilgstoši izsludinot konkursus un no otras puses arī dzen faktiski pēc izglītības programmas īstenošanas nav nepieciešama šī papildus 0,8 slodzes. Otrs punkts attiecībā par pirmskolas izglītības iestādi Taurinītis ir samazināt pedagogu skaitu, pirmskolas izglītības pedagogu skaitu no 18 līdz 16, ņemot vērā, ka tiek apvienotas divas telpas, izveidojot un dodot iespēju mācīties grupiņā lielākam bērnu skaitam, un tādējādi divi papildus pedagogi nav nepieciešami. Un visbeidzot, ņemot vērā, ka pirmskolas izglītības iestāde Taurinītis ir ar salīdzinošu lielu iekļaujošo bērnu skaitu, iekļaujamo bērnu skaitu, attiecīgi ir priekšlikums izveidot amata pozīciju pedagoga palīgs. Un visbeidzot, attiecībā par pirmskolas izglītības iestādi Namiņš, tad pirmskolas izglītības mūzikas skolotāja slodzes bija paredzēts 1,25, rosinām to samazināt līdz 1, un attiecīgi sporta skolotāja palielināt no 0,75 līdz 1 pilnā likmē, tādējādi sabalansējot iespējas pedagogiem strādāt, jo ir skaidrs un saprotams, ka atrast pedagogu uz 0,25 slodzēm vai arī uz 0,75 slodzēm ir ļoti sarežģīti. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš par lūdzu? Paldies. Līdz ar to arī šodien ārkārtas komiteja mums ir darba beigus, lai visiem jauka darba nedēļa un jauka diena. Mūsu redzēšanos.
Vislabāk.